Hansky, anong nang limpyo man kasi imong lamisa? Unsa may gibuhat nimo? Natakta kasi imong trabaho, no?
Muhawa na ko diri. Adios, mulakaos ako. See you later, alligator. Mubalin ko sa talisay.
Talisay? Unsay?
Wa ba ka kadungog? Si Carlos ug Hilda Ortiz nagbilin og katigayuna nga 25 ka milyon sa ilang pagkamatay.
Ilang gibilin ang kwarta sa lungsod, Hansky? Dili sa mga tawo ang nagpuyo didto.
But nimong pasabot, dili magbahin ang mga tawo sa kwarta?
Dili. Usa pa, mas dako ang imong makuha nga nagpaabot kanimo kaysa ada. Isip adak sa Ginoo, imong makuha ang tanan nga iyaha dito sa langit.
Ang pulong sa kinabuhi karon mao ang katigayunan. Kung ang Ginoo imong amahan, nindot kay kaugkaog maon o kabalo ka unsa, kwalipikado ka. Apan dili kini automatic. Gusto ba ka mahibalo og dugang? I-text ang 0928-365-1152. Ako si Jansky.
Ug ako si Dinsoy. Kini ang LifeWord. Sa makausap pa, i-text ang 0928-365-1152. Hoy, Jansky, magpabilin pa ba ka diri sa Mactan?
Siguro, kung makuha na kong balik akong trabaho.
What man day mong job?